ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. იმის გათვალისწინებით, თუ რაოდენ გავრცელებულია ავადმყოფნა, რაოდენ დიდი სულიერი ცვლილებები მოაქვს მას, რაოდენ განმაცვიფრებელია ის იდუმალი სივრცეები, რომლებსაც ჯანმრთელობის სინათლის ქრობა გამოავლენს ხოლმე, სულის ის სიცარიელე და უდაბნო, რომელიც გრიპის მსუბუქ შეტევას გამოაქვს საშკარაოზე, ჭრელი ყვავილებით მოფენილი ხრამები და მინდვრები, რომლებსაც ტემპერატურის ოდნავი აწევა გამოაჩენს, ის უძველესი და ჯიუტი მუხის ხეები, რომლებიც ჩვენში ავადმყოფობის დროს ამოიძირკვება ხოლმე, ამბობს ვირჯინია ვულფი 1926 წლის წერილში სახელწოდებით ავადმყოფნის შესახებ და დასცენს. ძალიან უცნაურია ის, რომ ავადმყოფობას ლიტერატურაში არ დაუმკვიდრებია ერთ-ერთი მთავარი თემის ადგილი სიყვარულის, ბრძოლისა და ეჭვიანობის მსგავსად. დიახ, მართლაც უცნაურია. და კიდევ უფრო უცნაური ის არის, რომ ვირჯინია ვულფის ეს სიტყვები დღესაც, თითქმის საუკუნის შემდეგაც აქტუალურად გვეჩვენება. რა თქმა უნდა, მსოფლიოს ლიტერატურა ბევრ მნიშვნელოვან განსხვავებული ჟანრის წიგნს იცნობს, რომლებშიც ავადმყოფობის თემა ამა თუ იმ ფორმით იჩენს თავს. ჩეხოვის და ბულგაკოვის სამედიცინო მოთხრობები იქნება ეს, სიუზან ზონტაგის ავადმყოფობა როგორც მეტაფორა თუ ბოლოსდაბოლოს თომას მანის ჯადოსნური მთა. თანამედროვე ინტერნეტის ეპოქაში გავრცელდა მძიმე და ზოგჯერ უკურნებელი დაავადებების დიაგნოზის მქონე მწერლების მიერ დაწერილი მემუარები. წიგნები კიბოზე, შიცზე, ფსიქიკურ პრობლემებზე, პოპულარული გახდა ექიმებზე გადაღებული ტელესერიალებიც. მაგრამ ავადმყოფობა ან ავადმყოფნა ლიტერატურისთვის მაინც ვერ გახდა წამყვანი თემა, როგორც ვირჯინია ვულფი იტყოდა სიყვარულის, ბრძოლისა და ეჭვიანობის მსგავსად. მედიცინა ავადმყოფობა განკურნება და საბოლოო ანგარიში სიცოცხლე და სხეულის სიკვდილი ვერ იქცა უნივერსალურად გავრცელებული და დაფასებული ტექსტების ერთ-ერთ ცენტრალურ სატკივრად. ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, უწინარესად კი ის, რომ ავადმყოფობის გამოცდილებაზე კითხვა დამთრგუნველი და შემაწუხებელია. ჯანმრთელ მკითხველს არ სურს იმის შეხსენება, რომ ჯანმრთელი სხეული ხშირად დროებითია წარმავალი. ჯანმრთელსა და ავადმყოფს შორის ზღვარი არ ამყარი. არ უნდა ყურადღების გამახვილება ავადმყოფობის ავადმყოფნის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ დეტალებზე. თან ავადმყოფობის ბევრ ფორმას, მაგალითად ქრონიკულ დაავადებებს, როცა საქმე სიკვდილ სიცოცხლეზე არ დგას, დრამა არ სდევს თან. აქ ვერ დაწერ ავადმყოფობის გმირულად გადალახვაზე ან მასთან გმირულ ბრძოლაში დამარცხებაზე. ამ გამოცდილების გამოსახატად არც ჟანრის კანონები არსებობს და არც რაიმე ტრადიცია. ხუთი წლის წინ 2014 წელს ინგლისში გამოქვეყნდა წიგნი, რომელსაც სწორედ ახალი ჟანრის შექმნას მიაწერენ სამედიცინო შინაარსის ლიტერატურაში. ვეტერანი ექიმის აღსარების ჟანრის. ბრიტანეთის ერთ-ერთმა წამყვანმა ნეიროქირურგმა ჰენრი მარშმა დაწერა წიგნი სახელწოდებით „არ ავნო. სიცოცხლის, სიკვდილის და ტვინის ქირურგიის ამბები“. ფრაზას პირველ რიგში არ ავნო ჰიპოკრატეს მიაწერენ. ეს არის პრინციპი, რომელიც ყველა ექიმის პროფესიული მსოფლმხედველობის ფუნდამენტი უნდა იყოს. ჰენრი მარში თავის წიგნს ასე იწყებს: „მე ხშირად მიწევს ტვინის გაჭრა და ამის კეთება მძულს“. და ამ უცნაურ და დამატყოვებელ ფრაზას მოსდევს უჩვეულოდ გულწრფელი, ტკივილიანი, ჰუმანური, პოეტური და ზოგჯერ ღრმა დისკომფორტის და შეშფოთების გამომწვევი ტექსტი იმ გამოცდილების შესახებ, რასაც ტვინის ქირურგობა ქვია. რაგანც და როცა ადამიანის სიცოცხლე შენს ხელშია, როცა სამედიცინო იარაღებით ჭრი ორგანოს, რომელიც აზროვნებს, ქმნის ფიქრებს, გრძნობებს, ემოციებს, მოგონებებს, როგორ აგრძელებს ცხოვრებას, როცა ადამიანს, პაციენტს ნდობას ვერ უმართლებ და ოპერაცია ამა თუ იმ მიზეზით ცუდად მთავრდება.
Would you want to lose your personality or your intellect or your ability to think?
ისურვებდით დაგეკარგათ თქვენი ინდივიდუალობა, ინტელექტი ან აზროვნების შესაძლებლობა?
Because that's the sort of risks we're talking about.
ჩვენ საქმეში სწორედ ასეთ რისკებზე გვიწევს ლაპარაკი.
Hope is more important than anything else in life.
ცხოვრებაში იმედი ყველაფერზე მნიშვნელოვანია.
Whatever the risks, whatever the cost, we've got to do something.
რა რისკზეც უნდა მიდიოდე, რა ფასიც უნდა გიჯდებოდეს ეს, რაღაც მაინც უნდა გააკეთო.
ეს არის ნაწყვეტი ექიმ ჰენრი მარშზე გადაღებული ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმიდან.
You have a better chance of success if you are awake throughout the whole time of the operation.
წარმატების შანსი იზრდება, თუ კი მთელი ოპერაციის განმავლობაში გეღვიძებათ.
Are you okay?
He's having a fit.
What is having a fit?
Grundchwa aus.
What's he saying? What are we if we don't try to help others? We're nothing.
რა ვიქნებით, თუ კი არ ვეცდებით სხვებს დავეხმაროთ? არაფერი.
Nothing at all.
საერთოდ არაფერი.
ლონდონში მუშაობის გარდა ექიმი მარში ხშირად ჩადის უკრაინაში, ალბანეთში, ნეპალში და სხვა ქვეყნებში, სადაც კოლეგებს თავის გამოცდილებას უზიარებს. და ეს ფილმიც, სახელად ინგლისელი ქირურგი, სწორედ უკრაინაში მის ვიზიტებს და იქ ჩატარებულ ოპერაციებს ასახავს. ფილმის მუსიკის ერთ-ერთი ავტორი ნიკ კეივია სხვათა შორის და ოპერაციების მძიმე სცენების მიუხედავად მისი ნახვა ნამდვილად ღირს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური, ემოციური და ღრმა დოკუმენტური სურათია, რაც კი ოდესმე მინახავს. და ზუსტად ასეთივია წიგნიც. Henry Marsh's Aravno.
The short answer is I wrote the book because my wife who is a very accomplished anthropologist.
მოკლედ რომ გიპასუხოთ ეს წიგნი, იმიტომ დავწერე რომ ჩემი ცოლი წარმატებული ავტორია ანთროპოლოგიის სფეროში და მან მირჩია ის დამეწერა. თითქმის მთელი ცხოვრება 12 წლიდან ვწერ დრიურს. ბოლო 10-15 წელი სულ მქონდა განცდა რომ ჩემი პროფესია ძალიან საინტერესო გამოცდილებას მაძლევდა. რომ რასაც ხედავდი, ვაკეთებდი და განვიცდიდი, მნიშვნელოვანი იყო და დრიურში ყველაფერს ვიწერდი. ჩემი ცოლი, ჩემი მეორე ცოლი, თუმცა უკვე 20 წელი ერთად ვართ, საღამოობით სახლში მისულს რომ მკითხავდა ხოლმე, დღეს რა გააკეთე სამსახურშიო, ზოგჯერ ამ ჩანაწერებს უკითხავდი. ის სულ იმეორებდა, ამ დღიურიდან კარგი წიგნი გამოვაო. მამხნევებდა, მაგულიანებდა. მერე ჩემი გამომცემელის მხარში დამიდგა. დაახლოებით 10 წელიწადი დამჭირდა რომ ჩემი დღიურის ჩანაწერები გადამეკეთებინა და წიგნად გადამეკცია.
მითხრა ექიმმა მარშმა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით და იქვე დაამატა.
I didn't think I quite knew what I was doing. I mean, I didn't expect it to be so successful. The book is
ზუსტად ისიც არ ვიცოდი, რას ვაკეთებდი. ნამდვილად არ ველოდი, რომ ეს წიგნი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდებოდა. მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და 32 ენაზე ითარგმნა. როგორც ჩანს, ეს წიგნი სწორ დროს გამოქვეყნდა. დღეს ინგლისში ბევრი ახალგაზრდა ექიმი წერს საკუთარ გამოცდილებაზე, ხშირად შავი იუმორით და ოდნავ სენსაციური ელფერით. მაგრამ სამედიცინო აღსარებების ახალი ლიტერატურული ჟანრის წამოწყებას ხშირად მე მომაწერენ ხოლმე. მე კი ვფიქრობ, რომ ჩემი წიგნის თავისებურება იყო ის, რომ ის სტაჟიანმა ექიმმა დაწერა. ეს წიგნი დავწერე მაშინ, როცა ჩემი საექიმო კარიერა უკვე დასასრულისკენ მიდიოდა და გულწრფელად მოვყევი ჩემს შიშებზე, შეცდომებზე. ამგვარი შინაარსის ტექსტი მგონი მართლაც არავის ჰქონდა დაწერილი მანამდე. გერმანული სიტყვა Zeitgeist-ი ხომ იცით? დროის სული, სულის კვეთება. ჩვენ შეიძლება ვფიქრობდეთ, რომ რაღაც ახალს და ორიგინალურს ვაკეთებთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი ქცევა დროის ცვალებადი სულის კვეთებითაც არის განპირობებული. ის გარემოება, რომ ეს წიგნი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდა, მოწმობს, რომ სადღაც არაცნობიერად ვიგრძენი, რომ ასეთი წიგნისთვის მზაობა არსებობდა.
The world was ready for such a book.
ჰენრი მარში თავისი იერით, საუბრის მანერით, ღიმილით, არქეტიპული ფიგურაა. ხანში შესული და ძალიან საყვარელი კაცი, მრგვალი სათვალით კეთილ თვალებზე. ცოტა დაღლილი, მაგრამ ძალიან გულღია, ღიმილით და ქირურგის გამოცდილი ნატიფი თითებით. მოკლედ ექიმის ის ნათელი სახე, რომელიც ჩვენს წარმოდგენებში არსებობს. ის ბრიტანეთში ნეიროქირურგიის ბუმბერაზად ითვლება. ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ჰენრი მარში იმ რევოლუციონერ ქირურგებს შორის იყო, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული ტვინის მღვიძარე ოპერაციები შემოიღეს. თავის ქალა ანესთეზიის ქვეშაა, მაგრამ პაციენტს ღვიძავს, რათა ექიმებმა მუდმივად ამოწმონ ოპერაციის შედეგად მისი რეფლექსები ხომ არ ზიანდება. უზარმაზარი სტაჟის და გამოცდილების მქონე ქირურგის პროფესიული ბიოგრაფია მოიცავს ლამის სასწაულის წოლფას, წარმატებებსაც და მარცხის შემთხვევებსაც. მის შესახებ წერენ სტატიებს, მასზე გადაღებულია ორი დოკუმენტური ფილმი. ქირურგობისგან თავისუფალ დროს ექიმი მარში წერს წიგნებს, არავნო შემდეგ მან კიდევ ერთი ავტობიოგრაფიული ჟანრის წიგნი გამოაქვეყნა. ლექციებს კითხულობს საავადმყოფოების არქიტექტურისა და დიზაინის შესახებ, მისდევს მეფუტკრეობას და ზოგჯერ ავეჯსაც ამზადებს. თუმცა ამ შტამბეჭდავი მიღწევების წარმატების ბრიტანეთის და უკვე მსოფლიოს სივრცეში ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ყოფნის მიუხედავად, არავნოში ვერსად შეხვდებით ეგოს, ან თვით ტკბობის ნატამალსაც კი. პირიქით, ამ წიგნში ექიმი მარში დიდი სიღრმით, ზოგჯერ შემაშინებელი გულწრფელობით და მომენტებში ჭეშმარიტად ინგლისური შავი იუმორით აღწერს თავის კარიერულ გზას, განცდილ შიშებს, შფოთვას, დაშვებულ შეცდომებს. წიგნს კითხულობ და უამრავი ემოცია და განცდა ენაცვლება ერთმანეთს. ოპერაციების დეტალური აღწერისას განცდილი დაძაბულობა, განკურნებული პაციენტების გამო განცდილი სიხარული და დროდადრო წარუმატებელი ოპერაციების შესახებ კითხვისას ყელში გაჩხერილი ბურთიც.
But I couldn't have written it when I was younger because it would have been almost professional suicide. And also I think perhaps
ამ წიგნს ახალგაზრდა ასაკში ვერ დავწერდი. ეს პროფესიული თვითმკვლელობა იქნებოდა. და მაშინ ალბათ მკითხველიც არ იყო მზად ექიმის მხრიდან ასეთი აღსარებისთვის. მაგრამ ახლა ამ წიგნს ბევრ ქვეყანაში კითხულობენ. მასში ბევრი კულტურის ხალხს იზიდავს რაღაც. ჩემი აზრით ეს რაღაც ის არის, რომ მე ვაჩვენებ, რომ ექიმები ადამიანები არიან. პაციენტებს სურთ ექიმების სრულყოფილ შეუმცდარ ქმნილება დაგექონ, რადგან როცა პაციენტი ხარ ძალიან გეშინია და ექიმი მხსნელად გევლინება. მაგრამ თან ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. ექიმი ჩვეულებრივი ადამიანია. ექიმებზე გადაღებული ტელესერიალები ამიტომაცა ახოლმე ასე პოპულარული. როცა ექიმი გულწრფელად ლაპარაკობს თავის გამოცდილებაზე, ხალხს ეს ძალიან საინტერესოდ ეჩვენება.
რამდენად სწორია ექიმის ადამიანური მხარის, შიშების, შეცდომების და შფოთვის ასე ღიად ჩვენება. ეს ხომ პაციენტებს კიდევ უფრო მეტად შეაშინებს. ეს არის ის ორი კითხვა, რომლებსაც ჰენრი მარშს ყველაზე ხშირად უსვამენ ხოლმე მის მრავალრიცხოვან ინტერვიუებში. რაზეც ის მშვიდად და მტკიცედ პასუხობს. პირიქით, გულწრფელი ექიმი უფრო ადამიანურია და შესაბამისად გაცილებით უფრო სანდო.
But I think in general terms if patients understand doctors better.
Ара, არ მგონია რომ პაციენტები შევაშინე. ზოგადად მჯერა რომ პაციენტებს ექიმების კარგად ესმით და თუ ექიმებიც გაუგებენ საკუთარ თავს, ეს მხოლოდ წაადგება პაციენტების და ექიმების ურთიერთობას. მე ბევრ ქვეყანაში ვმუშაობ და ვიცი რომ რა თქმა უნდა მკითხველის გარკვეულ კატეგორიას საერთოდ არ აინტერესებს ექიმების ფოთვები და მათ მიერ შეცდომების აღიარება, მაგრამ ბევრი მკითხველი ამისთვის მზადაა. ჩემი წიგნი განსაკუთრებით ამერიკელ ექიმებს მოეწონათ, რადგანაც რასაც მე ვწერ, ამას ამერიკელი ექიმები საჯაროდ ვერასოდეს აღიარებენ. იმის შიშით, რომ სასამართლოში ექნებათ საქმე. და კიდევ ამერიკული კულტურის გამო, ოპტიმიზმის და საგმირო ამბების სიყვარულის გამო. მოკლედ, როცა მეკითხებიან, რატომ მაშინებ პაციენტებსო, ამაზე ვპასუხობ. პაციენტებს უკვე ეშინიათ. მეც ყოფილვარ პაციენტი და კარგად ვიცი, რაოდენ მნიშვნელოვანია ექიმის მიმართ ნდობა. მაგრამ ექიმები გულწრფელები თუ არ იქნებიან, მათ როგორ უნდა ვენდოთ? ამდენად პარადოქსულად ჩემნაირი ექიმი, რომელიც მტკივნეულ ასპექტებს, სირთულეებს და შეცდომებს აღიარებს და ამაში გულწრფელია, გარკვეულწილად უფრო სანდოა ვიდრე ექიმი, რომელიც აცხადებს, რომ შეცდომები არასოდეს მოსდის.
კონტროლირებული და ალტრუისტული ძალადობა. ამ მოკლე, ძლიერი და ელეგანტური ფრაზით ახასიათებს ჰენრი მარში ქირურგიას. და ამბობს, რომ ახალგაზრდობაში სწორედ ამით გახდა ქირურგის პროფესია მისთვის მიმზიდველი. ძალადობა რატომ მეთქი, ვკითხე და ასე მიპასუხა.
კი, რადგან ქირურგს ძალა უფლება აქვს. ყველა მედალს ორი მხარე აქვს მოიხსენებად. რა თქმა უნდა, ქირურგია ადამიანებს სხვადასხვა მიზეზით იზიდავს და ძალა უფლება ერთ-ერთია. პაციენტების განკურნების, ადამიანების დახმარების ძალა. მაგრამ ეს ძალა უფლება თავისთავადაც მომხიბვლელია. და ბალანსის დაცვაა მთავარი. ალტრუიზმს, პაციენტების დახმარებასა და საკუთარი ეგოს დაკმაყოფილებას, ძალაუფლების და პოზიციის მოპოვების სურვილს შორის ბალანსის დაცვა. ალტრუიზმსა და ეგოიზმს შორის სპექტრზე ცხადია სხვადასხვა ქირურგი სხვადასხვა პოზიციაზე იქნება.
ჰენრი მარშის სიგნში ცალკეულ თავებს შემაშინებელი სათაურები აქვს. ანევრიზმა, მენინგიომა, ტრავმა, კარცინომა, ინფარქტი, გლიობლასტომა. მაგრამ სათაურების მიღმა ყოველი თავი გაჟღენთილია ადამიანური სახეებით, ისტორიებით, დრამით და ემოციებით. ექიმი პაციენტებს ისე აღწერს, თითქოს კინოს უყურებდე და მათ ხედავდე. გვხვდება სრულიად დაუვიწყარი სახეები. 85 წლის დახვეწილი და დამოუკიდებელი მისის სიგრეივი მენინგიომით, რომელიც მკაცრად აპროტესტებს, რომ შვილები მანქანის ტარების უფლებას აღარ აძლევენ. 28 წლის 9 თვის ორსული მელანი, რომელიც მენინგიომის გამო მხედველობას კარგავს და ტვინის ოპერაციის შემდეგ იმავე საოპერაციოში საკეისრო უფრო კვეთას უკეთებენ. ამ თავის ბოლო მონაკვეთები ბედნიერი მელანი, რომელსაც თავისი პატარა ბიჭი ხელში უჭირავს და მას ხედავს, უდიდეს ბედნიერებას განგაცდევინებთ. ახალგაზრდა ქალი, რომელმაც თავის ტვინის ტრავმა თვითმკვლელობის მცდელობისას მიიღო, ექიმი მარშის მიერ ჩატარებული ოპერაციის მერე ის ბედნიერი იღვიძებს, რადგან ჯერ სრულად არ დაბრუნებია მახსოვრობა, მაგრამ ფიზიკურად რაც უფრო კარგად ხდება, მით უფრო მძიმდება ემოციურად, რადგან ახსენდება, რატომ ცდილობდა სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულებას. სხვილი კომპანიის დირექტორი ახალგაზრდა კაცი სიმსივნით ჯალღუზისებრ ჯირკვალზე, რომლის ოპერაცია დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ყველასათვის მოულოდნელად, იოლად და უმტკივნეულოდ ჩაივლის.
ყველა მათგანი რეალური ადამიანია. ცხადია, რაღაც დეტალები შევცვალე, ზოგან სქესი ან რამდენიმე ისტორია შევკრიბე ერთში,
გვეუბნება ექიმი მარში. ადამიანების ასეთი წვდომის უნარი, მათი გაგების, თანაგრძნობის უნარი ცხადს ხდის, რომ ჰენრი მარში ძალიან გრძნობიარე და კეთილი ბუნებისაა, რაც ალბათ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია. ბევრს გამოგვიცდია შეხება დისტანცირებულ, ცივ, ავტორიტარულ ექიმთან, რომელიც არც ბევრ დროს გითმობს და დიდად არც იმას ცდილობს, რომ დიაგნოზი, პროგნოზი თუ დანიშნული მკურნალობა აგიხსნას. და ვიცით, რომ ასეთი ექიმი ყველაზე უარესია, რაც შეიძლება პაციენტს ან მის ოჯახის წევრს შეემთხვეს. თუმცა ჰენრი მარში ამავდროულად ბევრს წერს ყველა ექიმისთვის მნიშვნელოვან და რთულ ასპექტზე, პაციენტებთან ურთიერთობაში საჭირო ბალანსზე, თანაგრძნობას, სიახლოვეს და აუცილებელ ემოციურ დისტანციას შორის. ექიმი პაციენტს ძალიან არ უნდა დაუახლოვდეს, საიმისოდ, რომ თავისი საქმის შესრულება კარგად შეეძლოს. კითხე პრაქტიკაში, როგორ აღწევთ მეთქი ამ ბალანსს.
ამ პრობლემას ყველა ექიმი აწყდება. ბალანსი უნდა ვიპოვოთ. პაციენტთან ძალიან ახლო ემოციურ კავშირში თუ შეხვალ, შენ საქმეს სათანადოდ ვერ შეასრულებ. ოდნავი დისტანციის შენარჩუნება თავდაცვაში გეხმარება, მაგრამ დისტანცია ისეთი არ უნდა იყოს, რომ პაციენტი როგორც ინდივიდი არ გაღელვებდეს და საქმეს მექანიკურად აკეთებდე. ნეიროქირურგია პირველ რიგში სიცოცხლის ხარისხს ეხება და არა იმდენად სიკვდილ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ საქმე გაქვს ტვინთან. ნებისმიერი გადაწყვეტილება ადამიანის ცხოვრების ხარისხს ეხება და არა სიცოცხლის დამატებით ერთ ან ორ წელიწადს. ჩვენ ხშირად გვიწევს ავწონოთ, ღირს თუ არა სიცოცხლის ერთი წლით გახანგრძლივება იმ ტანჯვად, რომელიც პაციენტმა უნდა განიცადოს ამ წლის განმავლობაში. ჩვენს პროფესიაში სწორედ ესაა ყველაფერზე რთული. ამაზე ფიქრი და ლაპარაკი პაციენტებთან და მათ ოჯახებთან. გიწევს პაციენტს აუხსნა, რას ნიშნავს ცხოვრება დაზიანებული ტვინით, და ამაზე ლაპარაკი უმძიმესია.
So it's a great challenge of communication as well.
თუმცა ალბათ როგორც ყველა კარგ ექიმს, ემოციური დისტანციის შენარჩუნება ყოველთვის არც ჰენრი მარშს გამოსდის. ერთ-ერთ თავში ყველაზე შემაშენებელი სათაურით გლიობლასტომა, ექიმი გვიყვება პაციენტის დევიდის ისტორიას, რომელსაც ოპერაციის მიუხედავად ავთვისებიანი სიმსივნე დაუბრუნდება და მკურნალობას აზრი აღარ აქვს. ექიმი პაციენტთან პალატაში შედის, რათა უიმედო მდგომარეობა აუხსნას და მისთვის მოულოდნელად შვიდ და მომღიმარე დევიდს ხედავს, რომელიც ეუბნება, რომ გარდაუვალი სიკვდილის შესახებ იცის, ყველა საქმე მოაგვარა და ექიმს მადლობას უხდის დახმარებისთვის. სიტუაცია ისე შემობრუნდება, რომ ექიმი ვერ შეიკავებს ცრემლებს და ატირებული ქირურგის დამშვიდება თავად მომაკვდავ პაციენტს უწევს.
კი, ასეც ხდება. ბევრი მომაკვდავი პაციენტი მშვიდდება და სიკვდილს შერიგებული ხდება, ხოლო შენ, როგორც ქირურგს, გახრჩობს ემოციები მარცხის განცდა. ეს ბევრჯერ გამომიცდია, მაგრამ ეს ჯანსაღი ემოციებია. ზოგჯერ ქირურგის ცრემლებიც გამართლებულია. ადამიანური ემოცია სჯობს გამოხატო, ვიდრე შეიკავო.
ციგნის ზოგიერთ ადგილას ჰენრი მარში თავად გვევლინება პაციენტად. ერთგან მას ბადურის ჩამოშლას შეუჩერებენ პირველ ეტაპზე, სხვაგან მოტეხილ ფეხს მკურნალობს. ყველაზე ემოციური კი ის ადგილია, სადაც მისი თვეების შვილი, პატარა უილიამი აღმოჩნდება ნეიროქირურგების პაციენტი, ტვინში ახალ წარმონაქმნის გამო. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად მთავრდება და უილიამი გადარჩება, მაგრამ ჰენრი მარში ამბობს, რომ ეს უმძიმესი გამოცდილება საბოლოო ანგარიშით მას მაინც გამოადგა პროფესიულ ცხოვრებაში.
დარწმუნებული ვარ, რომ დამეხმარა. არ ვიცი, როგორი ექიმი ვიქნებოდი კარიერის დასაწყისში ასეთი გამოცდილება რომ არ მიმეღო, ასეთი შიში რომ არ გამომეარა, მაგრამ გონია, რომ იმ მძიმე დღეებმა უფრო მეტად დამაყენა პაციენტების და მათი ოჯახების მხარეს. ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს, როცა უსაყვარლესი ადამიანის, ჩემ შემთხვევაში პატარა შვილის სიცოცხლის დაკარგვის გეშინია და ეს მძიმე გამოცდილება საბოლოო ჯამში ჩემთვის სასარგებლო იყო.
Probably good for me.
წიგნშივე ორი ადგილი მკითხველს დიდ დისკომფორტსაც უქმნის, განსაკუთრებით ის მონაკვეთები, სადაც ექიმი მარში დაუფარავად ლაპარაკობს მის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, რომლებსაც ადამიანების სიცოცხლის ხარისხი ემსხვერპლა. ერთ-ერთ ბოლო თავში, რომელსაც სახელად ბერძნული სიტყვა ჰიბრისი, ანუ კადნიერება, ქედმაღლობა ჰქვია, ის იხსენებს ახალგაზრდობის პერიოდს, როცა ქირურგობა ახალი დაწყებული ჰქონდა. მასთან გამოგზავნეს პაციენტი ტვინის კეთილთვისებიანი, მაგრამ უჩვეულო დიდი სიმსივნით. ოპერაცია თავიდან კარგად მიდიოდა. სიმსივნე ექვემდებარებოდა ქირურგის დანას. თავს ისევ გრძნობდი, თითქოს უკვე უერთდებოდი ძალიან დიდი ნეიროქირურგების რიგებსო, იხსენებს მარში. მაგრამ ბოლო მომენტში მან არასწორი და ფატალური გადაწყვეტილება მიიღო. საერთაშორისო ვარსკვლავი ქირურგების მიერ ნაჩვენებ პოსტოპერაციულ სურათებში სიმსივნეები სრულად იყო ამოკვეთილი, ამბობს ექიმი და იხსენებს, რომ საკუთარ ძალებში ზედმეტად დარწმუნებულმა სიმსივნის ბოლო პატარა მონაკვეთის ამოჭრაც დაიწყო, რაც ძალიან სახიფათო იყო. ქირურგმა ამით პაციენტს არტერია დაუზიანა, რითიც მას გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. პაციენტმა ვეღარასოდეს აიბრუნა ამ ოპერაციით შეზღუდული შესაძლებლობები. ასეთი შეცდომების მერე როგორ აგრძელებთ ცხოვრებას და მუშაობას, მეთქი ვკითხე.
You have to accept them. I mean, obviously.
ამის მიღება გიწევს. რა თქმა უნდა, უმძიმესია ამაზე ლაპარაკი პაციენტთან და მის ოჯახთან. მნიშვნელოვანია შეცდომებზე ისწავლო და შეგეძლოს ამაზე ღიადი ლაპარაკო კოლეგებთან, რომ მათაც ისწავლონ. ჩემი ასაკის მიუხედავად, თითქმის 79 წლის ვარ, ლონდონში ჩემს ავადმყოფოში ნახევარ განაკვეთზე კიდევ ვმუშაობ და უცხოეთში ცხშირად დავდივარ. გასულ კვირაში უკრაინაში ვიყავი, მომავალ კვირაში კატმანდუში ვიქნები. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქირურგების შემდეგი თაობა გავზარდო ისე, რომ მათ აღარ დაუშვან ჩემი შეცდომები და ეს ხშირად ტექნიკურ ცოდნას არ ეხება. ქირურგებს პირველ რიგში საკუთარი თავის უნდა ესმოდეს, საკუთარი ფსიქოლოგიის. იცოდნენ, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს. არ იყვნენ ზედმეტად დოგმატურები და შეეძლო თვითარების სწრაფი და სწორი შეფასება.
You have to carry on. You can't burst into tears and say mummy I want to give up.
მუშაობა უნდა გააგრძელო. ტირილს ვერ დაიწყებ და ვერ იტყვი, დედიკო, ჩემი საქმის კეთება აღარ მინდაო. ამ თვალსაზრისით ძლიერი უნდა იყო, მაგრამ ეს წარმოუდგენლად რთულია. თუ მგრძნობიარე ადამიანი ხარ და ექიმების, ჩემი კოლეგების უმრავლესობა ასეთია, ეს გამოცდილება ჯოჯოხეთია. განსაკუთრებით მძიმეა ასეთი რამ თუ კარიერის დასაწყისში დაგემართა. როცა რაღაც ისე არ მიდის და პაციენტი ცუდად არის, იმ დროს ეს ძალიან გაშინებს. დრო რომ გადის, უკვე იცი, რომ უმეტეს შემთხვევაში შენი პაციენტები კარგად ხდებიან, მათ ეხმარები, რომ გაცილებით მეტი სიკეთე მოგაქვს, ვიდრე ზიანი. და ისიც ფაქტორია, რომ ამ დროს უკვე საკუთარ თავზეც აღარ ფიქრობ დიდად. როცა ახალგაზრდა ქირურგი ვიყავი, პაციენტი ცუდ შედეგს თუ აჩვენებდა, ხალხი იტყოდა, იმ სულელ ახალგაზრდა ქირურგ მარშს საერთოდ არ უნდა მოეკიდა ხელი ამ ოპერაციისთვისო. 30 წლის შემდეგ კი ხალხი იტყვის, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაცია ჰენრი მარშმა გააკეთა, პაციენტის საქმე მაინც ცუდად წავიდაო. ასაკს და გამოცდილებას საკუთარ თავზე ნაკლები ფიქრიც მოაქვს. მაგრამ ტკივილით ზუსტად ისევე მტკივა, როგორც ადრე. ასაკში უფრო ალტრუისტი ხდები და საშინლად დარდო პაციენტებზე.
ჰენრი მარში ბეორგან და ხაზგასმით იმეორებს, რომ ნეიროქირურგია, როგორც ხელობა, არ არის განსაკუთრებით რთული. ის ირონიით უყურებს მოსაზრებას, რომ ქირურგია ხელოვნების და მეცნიერების ნაზავია და ამბობს, რომ ტექნიკას ქირურგი პრაქტიკასთან ერთად სწავლობს. მაგრამ ნეიროქირურგიას ის გარემოება გამოარჩევს, რომ ის ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს ეხება. გულის ან სხვა ორგანოების ოპერაციის შემთხვევაში პაციენტი ან გადარჩება, ან დაიღუპება. მაგრამ ტვინის ოპერაცია მის შეიძლება სამუდამოდ შეცვლილი, დაუძლურებული, შეზღუდული შესაძლებლობებით დატოვოს. ჩემს პროფესიაში ყველა ფერზე რთული სწორედ ეს არისო, ჩემთან ლაპარაკშიც გაიმეორა ჰენრი მარშმა.
I know many neurosurgeons all over the world and I don't see any single personality type.
ბევრ ქვეყანაში ვიცნობ ნეიროქირურგებს და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ერთი ფსიქოტიპისები არიან, მაგრამ მათ მაინც უნდა ერთიანებდეს რისკზე წასვლის სიყვარული. საკუთარ თავს უკეთებ გამოწევას გარკვეულწილად. მტკიცებ, რომ იმაზე მამაცი ხარ, ვიდრე თავს გრძნობ. ბევრი ნეიროქირურგი ტრაბახობს, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ჩვენ ურთულეს საქმეს ვაკეთებთ, გამორჩეულად ფაქის და განსხვავებულს ქირურგიის სხვა დარგებისგან. მე არ ვფიქრობ ასე. ჩემი აზრით, ტექნიკის თვალსაზრისით უშუალოდ ხელით რასაც აკეთებ, ჩვენი საქმე ადვილიც კი არის, მაგალითად გულის ან თვალის ქირურგიასთან შედარებით. მაგრამ ტვინის ქირურგიას გამოარჩევს ის, რომ ჩვენი საქმე ძალიან სახიფათოა. როგორი კარგი ქირურგიც უნდა იყოს, შენი პაციენტების ნაწილს ცუდი შედეგი ექნება. უიღბლობის ან ზოგჯერ შენი შეცდომების გამო. ნეიროქირურგის პაციენტი შეიძლება არ მოკვდეს, მაგრამ ოპერაციამ შეიძლება ძირეულად შეცვალოს მისი პიროვნება, მისი ცხოვრების ხარისხი. მას სამუდამოდ წაართვას და შეუზღუდოს შესაძლებლობები. ამაზე ბევრს წერ ჩემს წიგნში. საკუთრივ ნეიროქირურგებში ბევრ განსხვავებულ ადამიანს შეხვდებით. ზოგი ძალიან კეთილია და თანაგზნობით სავსე, ზოგი ცივი და დისტანცირებული. მაგრამ როგორი განსხვავებულებიც უნდა იყვნენ, რისკი, სირთულე და საკუთარი თავის გამოწვევა ყველა ნეიროქირურგს იზიდავს. ამით ისინი მთამსვლელებს ან გამნაღმველებს ქვანან. ეს მსგავსი მენტალობაა. ერთი შეხედვით მათი პროფესია გადედულებას, თავდაჯერებულობას, გადამწყვეტ ნაბიჯებს უტოლდება. მაგრამ სინამდვილეში მთავარია სიფრთხილე და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. საუკეთესო ქირურგები, ჩემი აზრით, ძალიან ხშირად განიცდიან შფოთვას. ცოტას თუ არ შფოთავ, ყველა პრევენციულ ზომას არ გაატარებ და არც საკმარისი სიფრთხილით მოეკიდები პაციენტისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს.
მაინც რა განცდაა, როცა შენი ყოველდღიურობა, შენი სამსახური ადამიანის ტვინში ფიზიკურად შეღწევა სითვალისწინებს. იმ ორგანოში, სადაც ფიქრები, მოგონებები, ოცნებები, ვნებები და რეფლექსიები ინახება. ფიქრობს თუ არა ქირურგი ამ დროს ადამიანების ტვინის, გონების და სულის ურთიერთმიმართებაზე, იმაზე, რომ თავისი ხელსაწყოებით ყველაზე იდუმალ და მნიშვნელოვან ორგანოში იჭრება. ჰენრი მარში გადაჭრით ამბობს, რომ არა, ოპერაციის მომენტში ქირურგისთვის ტვინი მხოლოდ ორგანოა, გარსი, სითხე, რუხი ნივთიერება, ქერქი, ქსოვილი, რომელსაც უდიდესი სიფრთხილით უნდა მოეპყრო. მეტიც იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ტვინი, ნეიროქირურგებმა ბევრი არაფერი ვიცით.
We understand very very little indeed. And even though there's such a massive amount of neuroscience.
ტვინის შესახებ ჩვენ მართლაც ძალიან ცოტა რამ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ ნეიროფიზიოლოგია ძალიან სწრაფად ვითარდება. ნეიროქირურგიასა და ნეიროფიზიოლოგიას შორის კავშირი ნამდვილად არ არის სწორხაზოვანი. როგორც ყველა ექიმს, ადამიანების ტანჯვის და სიკვდილის ხშირი ყურება უფრო რეალისტად გაქცევს სიცოცხლესთან, მის ბუნებასთან მიმართებით. ჩვენთვის რეალობაა სხვებისთვის ის უცნაური ფაქტი, რომ ყველაფერი, რასაც ვფიქრობთ და ვგრძნობთ, რეალურად ფიზიკური პროცესია. მაგრამ ნეიროქირურგების დიდი უმრავლესობა პრაქტიკოსია. ისინი ნაკლებად უგომავდებიან ფილოსოფიას. არ მგონია ისინი ბევრს ფიქრობდნენ, მაგალითად, კავშირებზე ტვინს, გონებასა და სულს შორის. როგორც ქირურგს, ერთადერთი, რაც მუდამ გახსოვს, ისაა, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან შეხება გაქვს უაღრესად რთულ, კომპლექსურ და ნაზ ორგანოსთან. რა თქმა უნდა, ვიცნობთ ტვინის უხეშ გეოგრაფიას, ტვინის რომელი ნაწილი რას აკეთებს, მაგრამ როგორ აკეთებს ამას, ეს არ ვიცით. ეს ნეიროფიზიოლოგიის სფეროა. ნეიროქირურგიას და ტვინის მეცნიერულ შესწავლას ნეიროფიზიოლოგიას შორის ურთიერთმიმართება ცოტა ჰგავს კავშირს სანტექნიკოსებს და კვანტურ მექანიკას შორის, რომელიც შეისწავლის ლითონებში ელექტრონების მოძრაობას. სანტექნიკოსებიც ლითონებს იყენებენ, მაგრამ მათ არ ესმით ეს ლითონი რისგან შედგება. ნეიროქირურგია არ არის ისეთი ღრმა და კომპლექსური, როგორი რეპუტაციაც აქვს. ეს ცოტა არ იყოს მითია ჩემი აზრით, მაგრამ მას ნამდვილად გამოარჩევს ის, რომ შეხება აქვს ადამიანის ტანჯვის ძალიან განსაკუთრებულ და უცნაურ ფორმასთან, ადამიანის პიროვნების ცვლილებასთან, რის გამოც ცხადია, მისი მთელი ოჯახი ვარდება განსაცდელში. პაციენტმა შეიძლება თავადაც არ იცოდეს ის, რომ შეიცვალა.
The patient himself or herself doesn't know they've changed. You see some very strange things.
ნეიროფიზიოლოგია გვასწავლის, რომ სულის არსებობა ნაკლებად სავარაუდოა. ყველაფერი, რასაც გვგრძნობთ და განვიცდით, პრინციპში ჩვენი ნერვული უჯრედების ელექტროქიმიური ურთიერთობაა ერთმანეთთან. ჩვენი თავის აღქმა, ჩვენი გრძნობები და ფიქრები, სხვა ადამიანების სიყვარული, ჩვენი იმედები და ამბიციები, შიშები და სიძულვილი ტვინის სიკვდილთან ერთად კვდება. წერს ჰენრი მარში და იქვე აგრძელებს. ბევრს საშინლად არ მოსწონს ეს ახსნა, რადგან ის არა მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის შანსს გვართმევს, არამედ ადამიანები დავყავართ უბრალო ელექტროქიმიამდე, რაღაც მანქანებამდე. მაგრამ ეს ადამიანები ღრმად ცდებიან, ვინაიდან სწორედ ეს ახსნა აქცევს ტვინს რაღაც ძალიან მისტიკურად, იმად რისი გაგებაც არ შეგვიძლია. ჩვენს ტვინებში 100 მილიარდი ნერვული უჯრედია. ყველა მათგანი შეიცავს ცნობიერების ნაწილს. რამდენი ნერვული უჯრედი გვჭირდება საიმისოდ, რომ ცნობიერება გვქონდეს ან ტკივილი ვიგრძნოთ. თუ იქნებ ცნობიერება და ფიქრი იმ ელექტროქიმიურ იმპულსებში ბინადრობს, რომლებიც ამ მილიარდობით უჯრედს აერთიანებს, ეს არავინ იცის, წერს ჰენრი მარში. თუ ნეიროქირურგები, როგორც წესი, ასეთ თემებზე არ ფიქრობენ და მხოლოდ თავიანთი საქმის სწორად და ფრთხილად კეთებაზე არიან კონცენტრირებულნი, თქვენ რატომ დაწერეთ ასეთი წიგნი, მეთქი ვკითხე.
That's because I'm fortunate. That's not false modesty, but I went
ეს იმიტომ, რომ მე გამიმართლა და ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ თამდაბლად გამოჩნდე. ამერიკაში ახალგაზრდები ჯერ კოლეჯში მიდიან და შემდეგ იღებენ ექიმის სპეციალიზებულ განათლებას. ევროპაში კი სკოლიდან პირდაპირ სამედიცინო სასწავლებელში მიდიან. შესაბამისად, ექიმების უმრავლესობა არ არის ხოლმე დიდად განათლებული სხვა სფეროებში. ინგლისში სკოლის ბოლო კლასებში ისინი ძირითადად მეცნიერების დარგებს სწავლობენ და მერე პირდაპირ სამედიცინო სასწავლებელში ხვდებიან, სადაც გამოცდები ხშირად შედგება კითხვებისაგან რამდენიმე არჩევანით. სასწავლო პროცესი კი ფაქტების შესწავლისგან. ჩემი ცხოვრება სხვანაირად წავიდა, ბევრი პირადი ფაქტორის გამო. მე პრივილეგირებული ოჯახიდან ვარ. მამაჩემი ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. საუკეთესო განათლება მივიღე. მქონდა საშუალება პლანეტის ყველაზე კარგ სასწავლებლებში მესწავლა ინგლისში. შემდეგ ოქსფორდში ვსწავლობდი ფილოსოფიას, პოლიტიკას და ეკონომიკას. ხარისხი დავიცავი, მაგრამ რთული პირადი მიზეზების გამო უცებ გადავწყვიტე, რომ ექიმობა მინდოდა და ამ სფეროში შევძელი საუკეთესო განათლების მიღება. მოკლედ, ნამდვილად ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი. 30 წლამდე ექიმი არ ვიყავი. ჩემი ბიოგრაფიის გამო საექიმო წრეებში თავს ოდნავ უცხოდ გრძნობდი, ყოველთვის, ყველაფრის მიუხედავად. და ამიტომ ჩემი პროფესიისთვის გარედანაც შემეძლო შემეხედა და აღმეკვა.
If you feel you're looking in from outside.
ჰენრი მარშის სიგნში ჭეშმარიტად ინგლისური შავი იუმორით გაზავებული ადგილებიც გვხვდება. განსაკუთრებით ისინი, როცა ექიმი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის ბიუროკრატიულ მხარეზე წერს. არასაჭირო წესებზე, ქაღალდებზე, კომპიუტერების და პროგრამების პასვორდებზე, ექიმების ჩაცმულობის რეგულაციებზე. მაგრამ ამ გამჭოლი და მწვავე კრიტიკის მიუხედავად, ჰენრი მარში ჯანდაცვის სოციალური სისტემის გულმხურვალე მომხრედ რჩება. ჰენრი მარში თვლის, რომ პაციენტის კლიენტად და მომხმარებლად აღქმა და მედიცინის სფეროში ეკონომიკური მოგების მთავარ მიზნად გადაქცევა ფუნდამენტურად ვნებს ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობას.
I criticize the bureaucracy in the NHS and the overmanagement.
ჩემს წიგნში მე ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის ბიუროკრატიას ვაკრიტიკებ. ზედმეტ და უსარგებლო წესებს, ზედმეტ მენეჯმენტს, რაც სულ უფრო მეტ ექიმს აუცხოვებს ამ სისტემისგან. მაგრამ თავისთავად ჯანდაცვის სოციალური სისტემა, როგორც ასეთი, ჩემი აზრით შეუცვლელია. რა თქმა უნდა, ის ადეკვატურად უნდა ფინანსდებოდეს სახელმწიფოსგან, ანუ გადასახადებით. მაგრამ ეს გაცილებით უკეთესი და ეფექტიანია ვიდრე კომერციული სისტემა.
Relationship towards patients still changes. ანუ პაციენტის მიმართ დამოკიდებულება იცვლება, როცა ექიმებს ეკონომიკური მოგება აინტერესებს.
Doctors are driven by profit.
Well, it tends to. With good doctors it won't.
დიახ, ხშირად ასეა. რა თქმა უნდა, კარგი ექიმის შემთხვევაში ეს არ მოხდება, მაგრამ ეს ტენდენცია არსებობს. და არსებობენ როგორც კარგი, ისე ცუდი ექიმები. მაგრამ თუ ყველა პროცედურას, ყველა ცალკეულ ნაბიჯს ფული მოაქვს, ჩნდება ცდუნება ზედმეტი გააკეთო. შეერთებულ შტატებში ეს ნამდვილად ასე ხდება. უკრაინაშიც არის ამის მაგალითი. პაციენტს ოპერაცია ცალსახად არ უნდა ჩატარებოდა, მაგრამ გაუკეთდა, რადგან ექიმებმა ამით ფული იშოვეს.
ჰენრი მარში კარგად იცნობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებულ სამედიცინო პრობლემებს. ის უკვე 200 წლეულზე მეტია მუშაობს უკრაინაში და, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოშიც ნამყოფია მოკლე საქმიანი ვიზიტით.
თბილისში ვიყავი დაახლოებით 18 წლის წინ.
Georgia is just so beautiful, it's fantastic.
საქართველოს ნამდვილად არის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი, რაც კი მინახავს. საქართველოს ფანტასტიკურია. ნეიროქირურგებთან ვიყავი ჩასული მოკლე ვიზიტით.
საბჭოთა სისტემის დანატოვარს და მის ინერციას, რომელსაც დღემდე მძიმე შედეგები მოაქვს პაციენტებისთვის, ჰენრი მარში ასე ხსნის.
The Soviet Union legacy for healthcare was absolutely dreadful.
ჯანდაცვის სისტემას საბჭოთა კავშირმა უმძიმესი მემკვიდრეობა დაუტოვა. საბჭოთა კავშირში აშენებდნენ უზარმაზარ საავადმყოფოებს, მაგრამ ისინი ძირითადად ცარიელი იყო და ძალიან მწირი აღჭურვილობა ჰქონდა. საბჭოთა მედიცინა ძალიან მარტივი და პრიმიტიული იყო. ბევრ ექიმს ნამდვილად არ ჰქონდა საკმარისი ცოდნა. უკრაინაში უკვე 20 წელია დავდივარ. პირველად იქ 1992 წელს ჩავედი და ამიტომ უშუალოდ ვიცნობ იხაურ პრობლემებს. ექიმები იქ სრულიად არაადეკვატურ სპეციალიზაციას გადიან. სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრებიდან 2 წელიწადში შეგიძლია ქაღალდზე სრულფასოვანი ნეიროქირურგი გახდე მხოლოდ რამდენიმე სალექციო კურსის გავლის საფუძველზე. ესაა ძველი საბჭოთა სისტემა, ნამდვილად შემაძწუნებელი. საბჭოთა მედიცინა წარმოუდგენლად ჩამორჩენილი იყო და მისი დანგრევის მერე, ყოველ შემთხვევაში ჩემს დარგში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სწრაფად განვითარდა ტექნიკური აღჭურვილობა, რადიოლოგიური კვლევების აპარატურა, რადგან ტვინის ტომოგრაფიის პროცედურებს ფული მოაქვს. ადამიანი ჯერზე იხდის ამ პროცედურების საფასურზე. მაგრამ ამ ახალი აპარატურის გამოყენების და მათით მოპოვებული მონაცემების წაკითხვის შესახებ ცოდნა ძალიან მწირია. რა თქმა უნდა, ყველგან არის რამდენიმე კარგი ექიმი, ხშირად ახალგაზრდები, მაგრამ მთლიანი სურათი კვლავაც უმძიმესია.
ექიმ მარშს მოუყევი, რომ საქართველოში ამ მხრივ რთული მდგომარეობა გვაქვს, რომ სამედიცინო დაწესებულებების თითქმის 99% კერძო, კომერციული და მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციებია, 8% კი სახელმწიფო ფლობს. ჩვენს ქვეყანაში თითქმის არ არსებობს სამედიცინო ორგანიზაციების ის ფორმა, რომელიც ყველაზე მეტადაა გავრცელებული დასავლეთის სახელმწიფოებში. არაკომერციული, არამომგებიანი დაწესებულებები, რომლებსაც მართავენ ექიმები, საზოგადოების წარმომადგენლების, სამედიცინო სასწავლებლების საბჭოები და რომლის მოგებაც ისევ სამედიცინო კვლევებს მკურნალობის გაუმჯობესებას ხმარდება. ოდესღაც გასაბჭოებამდე ეს კულტურა ჩვენშიც იყო. სხვადასხვა მეცენატის, მათ შორის არამიანცის, მები ზუბალაშვილების, სამოქალაქო და რელიგიური შემოწირულობების საფუძველზე არაერთი ლაზარეთი და საავადმყოფო ფუნქციონირებდა. მაგრამ ამას საბჭოთა მმართველობამ დაუსვა წერტილი. ყველაფერი სახელმწიფო მფლობელობაში გადავიდა. საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგ კი სახელმწიფო საავადმყოფოების უმეტესი ნაწილი კერძო კომერციულ კლინიკებად იქცა. და ეს სურათი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემის მუშაობაზე, როგორც ხარისხის, ისე ხარჯების თვალსაზრისით. საუბრის ბოლოს ექიმ მარშს ვკითხე, როცა უცხო, ღარიბ და სამედიცინო თვალსაზრისით ჩამორჩენილ ქვეყნებში ჩადიხართ, კოლეგები როგორ აღგიქვამენ, რამდენად გიშლით ხელს ქედმაღალი დასავლელი სტერეოტიპი მეთქი. რაზეც ასეთი პასუხი მივიღე.
კი, ხშირად ეჭვის თვალით გვიყურებენ, თუმცა ეს ცოტა იცვლება. არიციან ვინ ხარ, რატომ ჩახვედი, ტურისტი ხარ თუ ვინ, მაგრამ მე ხშირად ჩავდივარ უკრაინაშიც, ნეპალშიც და ალბანეთშიც და სიხშირე იწვევს ნდობის გაჩენას. იქ უკვე იციან, რომ მე არ ვარ ვიღაც დროებითი სტუმარი, რომელიც მათ ჩამორჩენილობას დასცინის, რომ მე მათი დახმარება მინდა, თუ კი მათ ამის სურვილი ექნებათ, მაგრამ საამისოდ ადგილზე ბევრჯერ უნდა ჩახვიდე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვიღაც მორიგი ქედმაღალი დასავლელი ხარ და მე საშინლად არ მინდა ასე აღმიქვამდნენ.
ჰენრი მარშს აქ დავემშვიდობე, მასთან საუბარმა კი დიდხანს ამიტოვა ბევრი სხვადასხვა ემოცია. თავი კი იყო განცდა, რომ დიდი სიხარული და ბედნიერებაა მისნაირი ადამიანების არსებობა. თავისი უმძიმესი საქმის ერთგული, ნამდვილი ექიმების, რომლებსაც თავიანთ პროფესიაზე ასეთი სიყვარულით და თან შემზარავი გულწრფელობით შეუძლიათ ლაპარაკი. დღეს ამითკენ მშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ აჭარის ტელევიზიაზე ვილაპარაკებთ. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, კოორდინატორი და აჭარის ტელევიზიის ყოფილი ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე იქნება დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი. დილო მშვიდობის. ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის ნინო, დილო მშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო. ძალიან დიდი ჯანმრთელობას
და
საფრთხო ცხოვრებას გისურვებთ. მიხარია, რომ თქვენთან ერთად მაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან და უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე.
მნიშვნელოვანია, დიახ, მხარდაჭერა და ნახოთ, რამდენი ონლაინ გამოცემა ჩაერთვება. ამას რიცხობრივად არ აქვს მნიშვნელობა, თავად ამბავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამგვარი პროფესიული სოლიდარობისა. მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო თქვენივე სიტყვებით. რაც აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მოხდა, ხდება, ქართულ მედიის ისტორიას არ ახსოვსო. თქვენ წერთ Facebook-ზე ცელ პოსტში, სადაც აღწერთ მთელ სამ პროცესს პრაქტიკულად. რატომ ფიქრობთ, რომ ისტორიას არ ახსოვს? რაღაც რაღაცები გვახსოვს და ამიტომ გეკითხებით ამას პირველ რიგში.
დიახ, თუმდაც ის რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი სოლიდარობას უცხადებს აჭარის ტელევიზიას და რადიოს როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მას გულშემატკივრობს არა როგორც კონკურენტს ან თქვათ ორგანიზაციას რომელიც მედიის საკითხებზე მუშაობს არამედ როგორც იდეის მატარებელს, ფიქრობ რომ ეს შემთხვევა უკვე არის განსხვავებული სხვა დანარჩენისგან. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით და პრობლემებთან დაკავშირებით რომელიც მედია შეეხებოდა საჯარო დავაფიქსირებ, ბევრი შემთხვევა ალბათ დარჩა ჩვენი ყურადღების მიღმა, რამაც ხელი შეუშალა მედია გარემოს განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა შემთხვევა, როდესაც ადამიანები გაერთიანდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებლის იდეის გარშემო, ჩათვალეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და თქვენ იცით და ჩვენს რადიო მწვენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გასულ კვირას ტელემაუწყებლებმა ძალიან ისეთი გამონაკლისის გარდა შეწყვიტეს მაუწყებლობა და დაუთმეს თავისი ეთერის ერთი წუთი სოლიდარობას აჭარის მაუწყებლის ჟურნალისტების მიმართ. ესეც არის ძალიან განსხვავებული მოცემულობა და ვფიქრობ, რომ ეს მოცემულობა, რომელიც დადგა და გამოიწვია თანაგრძნობა ადამიანებში, ორგანიზაციებში და პირველ რიგში თანაგრძნობას ვაფასებ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების და მედია ორგანიზაციების მხრიდან, რადგანაც განსაკუთრებულია აღქმა პრობლემის, ხომ? ანუ ჟურნალისტები და მედია ორგანიზაციები თავიანთი პროფესიული მოვალეობიდან გამომდინარე ძალიან კარგად ხედავენ, რას ნიშნავს სიტყვის თავისუფლება და კარგად იციან, რა არის ცენზურის ან თვითცენზურის სუნი. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანებს, ჟურნალისტებს რეგიონში არ აქვს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად თავისუფლად იმუშაონ, მათ არ აძლევენ შესაძლებლობას საკუთარი უნარები და ხედვები ადამიანებამდე მიიტანონ, ამ შემთხვევაში სოლიდარობის აი ამ ჯაჭვს ქმნის ზუსტად ის განსხვავებულობა, რაც მოხდა აჭარის მაუწყებლის შემთხვევაში. თქვენ კარგად იცით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლები თავიანთი როლით მედია გარემოში განსაკუთრებულები არასოდეს არ ყოფილან, მათ არ მოუხდენიათ გავლენა საზოგადოების განვითარების პროცესზე და უბრალოდ განსაკუთრებული გავლენა არ მოუხდენიათ. აჭარის მაუწყებელი ამ შემთხვევაში არის შედარებით უფრო ახალგაზრდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რადგანაც მან სულ რამოდენიმე წლის უკან, 6 წლის უკან მიიღო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი და მანამდე ის იყო საფეუწყებო დაწესებულება. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში არ გვაქვს აღქმა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ინსტიტუცია, ის არის ვალდებული საზოგადოებისათვის საჭირო საკითხები დღის წესრიგში დააყენოს. ამ მიზნებისთვის სამწუხაროდ ჯერჯერობით ძალიან კარგად არ მიუწევიათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. აჭარის შემთხვევაში ის ოდნავ მაინც შეეცადა, შეესრულებინა თავისი ფუნქცია და ადამიანები, რომლებსაც დღეს სოლიდარობას უცხადებთ, აი ამ ფუნქციის მიმართ არიან განსაკუთრებით სენსიტიურები და ფიქრობ, რომ ეს ჯაჭვი არ უნდა შეწყდეს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი უნდა შეასრულონ ორგანიზაციებმა, რომელსაც მე თქვენ და ჩვენი სმენელები აფინანსებენ.
გამოტონ ნათია, მსმენელს შეგახსენებთ, ნათია კაპანაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კოალიციის მედია ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი და აგრეთვე ყოფილი ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსი. ჩვენი მედია ორგანიზაცია მუდმივად აშუქებს პროცესებს, რომელიც უკავშირდება ამ მედია ორგანიზაციას, განსაკუთრებით გააქტიურდა იმ პერიოდში, ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ნათია კაპანაძეს დაატოვებინებდნენ, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პოსტ და ჩვენ ვიცი და აუცილებლად ვილაპარაკოთ ქალბატონ ნათია იმ სასამართლო პროცესზე, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად თქვენ რომელიც გიკავშირდებათ, ვიცით რომ არაერთი ახლა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ რა სტატუსშია და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მინდა გადაცემის თავარი კითხვა, სათაური რაც არის, ამით მოგმართოთ, რა რის წინააღმდეგ არის აჭარის ტელევიზიაში, რა რას უპირისპირდება? სპეციალურად არ ვამბობ საგანგებოდ ვინ ვის.
რა თქმა უნდა,
რადგან იდეა ახსენეთ თქვენ და ფასეულობები, დიახ.
დიახ, ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იმ მხარდაჭერაზე, რაც საზოგადოებას აქვს, საუბრობთ იმაზე, რომ კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის, რომელიც 2011 წლიდან მხარს უჭერს და ეხმარება ჟურნალისტებს, მედია ორგანიზაციებს შეინარჩუნონ თავიანთი სამუშაო პროცესი და სამუშაო პროცესის თავისუფლება, ჩვენ 11 ორგანიზაციას ვაერთიანებთ და ამ შემთხვევაში არაერთი განცხადების გაკეთება მოგვიწია აჭარის მაუწყებლებთან დაკავშირებით. აქ საქმე შეეხება იმას, რომ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა ჩვეულ რიტმში და დამოუკიდებლად განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხდება ადამიანების დევნა და დისკრიმინაცია. უკვე 10 შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს რიგ შემთხვევაში დაატოვებინეს სამუშაო ადგილები და ეს ხდებოდა ვთქვათ კონკრეტული შერჩევით განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანების შემთხვევაში. საზოგადოება იცის, რომ მაუწყებლის დირექტორის მოადგილე, რომელსაც მოუწია დირექტორის ფუნქციის შესრულება საკმაოდ ხანგრძლივი ვადით, ვიდრე მთელი ეს სცენარი, რაც იყო გაწერილი აჭარის მაუწყებლის მნიშვნელობის ასე ვთქვათ შესამცირებლად არ შესრულდა. ის ძალიან რთულ პერიოდში ხელმძღვანელობდა მაუწყებლის გუნდს, თუმცა გიორგი კოხრეიძესთან თანამშრომლობის პერიოდში, ანუ სწორედ მას შემდეგ, რაც ბატონი კოხრეიძე მოიყვანეს კონკრეტულ პოზიციაზე, მან ვერ შეძლო მუშაობის გაგრძელება და ის უგვითითებდა იმის შესახებ, რომ მის მიერ თანამდებობის დატოვება, ეს იძულება იყო გამოწვეული იმით, რომ მას არ აძლევდნენ ფუნქციის შესრულებას, ანუ მისი ფუნქცია შედიოდა სწორედ სარედაქციო პოლიტიკის მართვაში. მან კონტრაქტი არ გაუგრძელა, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ნათია ზოიძეს, მან კონტრაქტი არ გაუგრძელა ერთ თანამშრომელს, რომელიც ჩათვალა, რომ იყო განსხვავებული პოზიციის მქონე. ნათია შავაძის შემთხვევას გულისხმობ. ნინო ხოზრევანიძემ თვითონ დატოვა სამსახურთა, ასევე ძალიან ვრცელი პოსტი გაუცელა იმასთან დაკავშირებით, რომ მისთვის მიუღებელია და შეუძლებელია მუშაობდეს იმ მითითებების, რა მითითებების უკვე ხდებოდა აჭარის მაუწყებელში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც რამოდენიმე თანამშრომელი გადაიყვანეს, ესე ვთქვათ, სანქციის სახით თანამშრომლებს, ესე ვთქვათ, დაუდგინდათ რადიოში ფუნქციის გაგრძელება. ეს იყო მაიკო მერკულაძის შემთხვევაში, ეს არის თეონა თურმანიძის შემთხვევა, რომელიც სოციალური პოსტის გამო, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტის გამო დააქვეითეს და ერთი წლით ჩამოაშორეს სამაუწყებლო პროცესს, ანუ ტელემაუწყებლობას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ვსაუბრობ და ჩვენთვის რადიო არის ძალიან თვითფასი.
ეს უნდა მეთქვა, ვაპროტესტებ ამგვარ დისკრიმინაციას თქო რადიოს მიმართ ასეთ მიდგომას. მესმის.
ზუსტად მეც ვაპროტესტებ და მინდა ძალიან თვალნაკლებ დაგანახო თუ რას ნიშნავს ეს სანქცია. ანუ ჩვენ ძალიან ვცდილობდით და რა თქმა უნდა ერთმანეთისგან გამიჯნულია პროცესები, როდესაც მე უშუალოდ ვიყავ საქმე აჭარის მაუწყებლის მენეჯმენტში და ხელმძღვანელობდი გუნდს. ანუ მე ძალიან ვეცადე, რომ აჭარის მაუწყებლის ტელევიზია და რადიო და ვები ყოფილიყო თანაბარი პლატფორმა და განვითარებულიყო ეს მნიშვნელოვანი მიმართულებები და პირიქით ფიქრობ, რომ რადიოს, აჭარის რადიოს აქვს კიდე უფრო მაღალი პერსპექტივა განვითარების. თუმცა იქ ადამიანები, რომლებიც ამ სანქციას აწესებენ, ანუ მათთვის ეს არის განსაკუთრებული ბერკეტი, გავლენა მოახდინონ ადამიანზე და ანუ მინდა უფრო ესე ვთქვათ, ზუსტად დაგანახოთ აი ამ სასჯელის მნიშვნელობა. ეს დაახლოებით შეგვიძლია, ანუ პროფესიულად არა, მაგრამ ეს დაახლოებით თავისი ფსიქოლოგიური და მორალური მნიშვნელობით შეგვიძლია გავაიგიოთ დაახლოებით ცხვირის მოკვეთასთან, როგორც დანაშაულთან, იმიტომ რომ შენ ტელეეთერს ჩამოგაშორეს და შენ მიიღე ახალი დანაშაული. რა თქმა უნდა, ეს დისკრიმინაცია თვითონ ვთქვათ კონკრეტული სამუშაოში, მაგრამ ადამიანი, რომელიც აწესებს ამ სანქციას, დაახლოებით ამ ტიპის გაბატონებას გრძნობს ადამიანზე, რომელიც დასაჯდა და მინდა რომ აი ამ სასჯელის ესე ვთქვათ თავისი სამართლიანი სახე დაგანახოთ. რა შეეხება შორენ აღლონს, რომელიც ასევე დააქვეითა და თითქოს და ის ვერ ასრულებდა თავის
საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, ხო, ყოფილი
საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა, ის იყო ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა და აბსოლუტურად აბსურდული მიზეზით, რომელსაც დაკავშირებითაც არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნიათ, რომელსაც დაკავშირებითაც ის არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, თუ კი თქვათ მიაჩნია, რომ არ იყო პროცესი მისაღები, ის არ იყო გადაწყვეტილების მიმღები პირი და მისთვის კონკრეტული სანქციის მინიჭება, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ არასწორად იყენებს ბერკეტებს ძალაუფლების. რა თქმა უნდა, ეს ამ შემთხვევაში ნიშნავდა იმას, რომ საინფორმაციო პოლიტიკის ცვლილებისკენ იყო კიდევ ერთხელ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი. ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგი აქვს აჭარის მაუწყებელს თეონა ბაკურაძის სახით. თეონა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, თანამონაწილე იყო იმ პროცესების, რასაც აჭარის მაუწყებლის განვითარება ჰქვია. დღეს ის არის ევე პირველის წარმატებას უსურვებ, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ პირებს, თუმცა თეონას დანაკარგიც იყო განსაკუთრებული შემთხვევა, თითქოს მან მოაწყო წინააღმდეგობები გუნდში და არ დაემორჩილა კონკრეტულ მითითებას. მე მინდა ესე თქვა, როგორც მედიის ადვოკატმა თქვა, რომ მორჩილება საზოგადოებრივ მაუწყებლებში, მორჩილება ჟურნალისტების საქმიანობასთან დაკავშირებით არის ძალიან შეუსატყვისი და მიუღებელი ტერმინი, თუმცა ეს იყო ზემდგომის და ქვემდგომის ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ჩვენ განსაკუთრებული პატივი უნდა ვცეთ იმ მოვალეობას, რომელიც აქვს ჟურნალისტებს. განსაკუთრებული იყო შემთხვევა თეონა ხარაბაძის შემთხვევაში. ეს არის ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს პოლიტიკის მიმართულებით, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით ასევე, და მისი უნარები ასევე არის განსაკუთრებული და მაღალკვალიფიციური. თეონა ხარაბაძე მაშინ, როდესაც ბიურო არ არსებობს პარლამენტში და თქვენ ისიც, რომ საპარლამენტო საქმიანობა ქუთაისში საერთოდ ესე თქვა აღადგას დღის წესრიგში, თეონა ხარაბაძე არ არსებულ ბიუროში გადაიყვანეს იმის გამო, რომ ის იყო ძალიან აქტიური და არის ძალიან აქტიური განსხვავებული მოსაზრებების მქონე. ესე იგი, მაუწყებელში ბოლო დროს მთლიანად ესე თქვა არ მოხდა რეფორმა, თავიდან ბოლომდე ვერ დავარქვით ამას რეფორმას, მაგრამ თქვა იგივე ონლაინ მიმართულების ხელმძღვანელი სოფო ჟღენს გულისხმობ, მე დავასახელებ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს, იმიტომ რომ ჩვენ
მასაზრებას
ვინ არიან ეს ადამიანები, რომელთა ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე შემთხვევაში გაასხოვა იდეები. ანუ სოფოჟნაიტის შემთხვევაზე არის განსაკუთრებული, არ შეიცვალა ორგანიზაციის სტრუქტურა, თუმცა სოფო ჩამოაშორეს მისთვის დაკისრებულ და მე ძალიან ვამაყობ, რომ ჩვენ ერთობლივად შევცვალეთ აჭარის მაუწყებლის ვებგვერდი, ჩვენ ერთობლივად მუშაობდით ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან გუნდის წევრებთან ერთად, და მათ შორის იყო მარინა ვაშაკმაძე, როდესაც მთლიანად გამოიცვალა აჭარის მაუწყებლის ესე ვთქვა ონლაინ მიმართულება.
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა, კი, ნამდვილად. დიახ,
მაგას განსაკუთრებული როლი იყო, სწორედ ის, რომ ის შეიქმნა როგორც ონლაინ პლატფორმა, მაგრამ რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს არის არქივი და ამ შემთხვევაში ძალიანად შეიცვალა სამუშაო პროცესი სოფოჟღენტისთვის. მე მგონი გადაფასებაც არ მოხდა, თუ რა ცვლილებები და შემოთავაზებები ჰქონდა, თუნდაც იმ ჩამოთვლილ ადამიანებს აჭარის მაუწყებლის შემთხვევაში. თეონა თურმანიძე დიდი ხანია მუშაობს აჭარის მაუწყებელში, ის არის ერთ-ერთი ძალიან გამოცდილი პროფესიონალი, თუმცა თეონას შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც მან კითხვის ნიშნები დასვა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, მხარი დაუჭირა კოლეგებს, რომლებიც იდევნებიან აქტრის ტელევიზიასა და რადიოში, თეონა ერთი წლით ჩამოაშორეს ტელევიზიის ეთერში, ეს არის ტელეწამყვანი. ამ შემთხვევაში პირდებიან, რომ თეონას რადიოში მუშაობა იქნება ასეთივე მნიშვნელოვანი გუნდისთვის. ბოლო შემთხვევა ეს არის, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთ ბოლო მსხვერპლზე, თუმცა ის წარმოადგენს
მალხაზრეხვიაშვილი, ხო?
დიახ, მალხაზრეხვიაშვილი. ესე იგი, ჩამონათვალში აქამდე ქალები არიან.
ხო, მალხაზი იქნება ჩვენი სტუმარი თქვენს შემდეგ, სწორედ. დიახ, გისმენთ.
მალხაზი არის ერთ-ერთი ბოლო მსხვერპლი, თუმცა ის არის ესე ვთქვათ კრებსისად წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ჰეშტეგს, გადაცემას, რომელიც თავის ნაარსით სოციალური გავლენითა და მნიშვნელობით ნამდვილად არის განსხვავებული მედია პროდუქტი ჩვენს
მედიაგან.
და ვფიქრობ, რომ ამ გუნდმა მოახერხა სწორედ აჭარის მაუწყებლის ხასიათის ცვლილება. ხასიათს გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ისედაც გვევალებოდ, ანუ ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ მაუწყებელს ისედაც ვავალებდით ჩვენი კანონმდებლობით, რომ ყოფილიყო ადამიანების საჭიროებების თანამონაწილე, დაენახა რა ცვლილებები ან მნიშვნელობები აქვთ იმ პროცესებს, რომელიც ადამიანების ირგვლივ და ადამიანების ცხოვრებაში მიმდინარეობს. თუმცა ჰეშტეგმა მოახერხა საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მნიშვნელობისათვის ხაზი გაესვა. ეს ადამიანები მართლაც მუშაობდნენ საზოგადოებისთვის, და იმ დროს, როდესაც ჩვენი კანონი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს ეპიცენტრში მოვლენების, რატომღაც მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მათ შორის ჰეშტეგი თუ დანარჩენი გადაცემები, რომლებსაც ევალებათ სწორედ ისაუბრო პანდემიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და გამოწვევებზე, და ჰეშტეგი ამას ახერხებდა არაჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა სხვა გადაცემის ფორმატი სხვადასხვა მედიაში გადაეცა სწორედ ჰეშტეგის ფორმატზე, იმიტომ რომ
სწორედ ჩარტი გამოვიდა. დიახ, დიახ.
ხდება საკითხების დაფიქსირება, ხო? ჩვენთვის დღეს მთავარი არ არის რა ხარისხის არის შეიძლება გამოსახულება, მთავარი არის და მნიშვნელოვანი ის, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავიანთი მოსაზრებების დაფიქსირება და გაუცვალოთ ერთმანეთს მოსაზრებები. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ხარდაჭერის ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის განცდა, თითოეული ჟურნალისტის განცდა, რომელმა უცხოელშიდაც, რომელ მედია საშუალებაშიდაც არ უნდა მუშაობდეს დღეს, არის დაფიქსირება იმის, რომ ჩვენ ვართ სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ, თითოეულ მედია მენეჯერს, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. თელი ეს პროცესები, რომელიც ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და ორი ადამიანის გეგმა. ეს პროცესები ძალიან საეჭოა და დიდი ხანია შიდა და საერთაშორისო ორგანიზაციები ამას ამბობენ. თუმცა თითოეული მენეჯერის, თითოეული ადამიანის სოლიდარული პასუხისმგებლობა დაფიქსირება იმის, რომ ისინი მხარს უჭერენ, ყურადღებას აქცევენ და მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ რეგიონში მდებარე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ხედვით და იქ დასაქმებული ადამიანების ცხოვრება არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამიტომ მე მადლობას ვეწყვი კოალიცია მედიის
ადვოკატურას.
კოალიციის სახელით მე მადლობას ვეწყვი სოლიდარობის აქციაში მონაწილე თითოეულ ადამიანს, მადლობას ვეწყვი ადამიანებს, რომლებსაც ჯერათ ან ჭირდებათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და აპირებენ მხარი დაუჭირონ, გააძლიერონ ადამიანები, რომლებიც დღეს ამას საკუთარი გამბედაობის
გავატონათია, მინა საუბრის დასასრულს ცოტათი კამერა, არ ვიცი რა ტექნიკით ხარ, ტელეფონით? ცოტა ისე რომ დაწიოთ, ძალიან აი კარგია, გმადლობთ. მინა კითხოთ სასამართლო პროცესზე, სადაც თქვენს ინტერესებს საიაიცავს თუ არ ვცდები, ხო? რა სტატუსშია და რა მნიშვნელობა აქვს ამას, თუ შეიძლება რომ გითხრათ მოკლედ?
მე არ მინდა, ესე იგი, რა თქმა უნდა ვეცდები, რომ თავარი ესე ვთქვათ საკითხი დღესდღეობით არ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მთელ ამ ჯაჭვში, რაც იყო სწორედ იმპიჩმენტის პროცესი. ჩემთვის იმპიჩმენტის პროცესი არ იყო მოულოდნელი, ისევე როგორც საზოგადოებისთვის არ არის მოულოდნელი პროცესები, რომელიც ახლა დღეს განვითარდა და ხდება. ეს იყო ერთგვარი კულმინაცია იმ ხელშეშლების, რასაც ახორციელებდნენ და არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ სრულად შემძლებოდა იმ იდეების გატარება, რაც იყო საჭირო საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისთვის. თავად ფიქრობ, რომ ის დადგმული ფარსი, რომელიც შედგა 19 აპრილს 2019 წლის 19 აპრილს იმპიჩმენტის სახით, ეს იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი და ტაიმლაინზე კარგად დაწერილი შემთხვევა, რაც მოგვიანებით თუნდაც იმაში გამოიხატა, რომ სასამართლომ, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ არის ინსტრუმენტი, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ინსტრუმენტი, ხელიც კი არ მოკიდა საქმეს, რომელიც არის წარდგენილი და რომელიც თავისი მნიშვნელობით ალბათ და საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობით არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული შრომი გიტავა. აქ არ შეეხება საქმე ერთი კონკრეტული სუბიექტის კონკრეტული პოზიციიდან გათავისუფლებას. მე ჩემს პრეტენზიებში და სარჩელში ძალიან ხაზგასმით ვსაუბრობ იმ ხელშეშლებზე, იმ გამოუკვლებელ და აბსოლუტურად პოლიტიკურად მოტივირებულ სქემაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმპიჩმენტის დროს. სამწუხაროდ, თუნდაც ის ფაქტი, რომ როდესაც თუნდაც გასაჩივრება მოხდა კონკურსის შეჩერების ნაწილში, მე მოსამართლემ მითხრა, რომ ანუ არანაირი პრეტენზია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ უნდა მქონოდა და შემეძლო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და იგივე ადამიანებთან, რომლებიც ფაქტიურად მარიონეტებს წარმოადგენდნენ გადაწყვეტილებისა და ხელმოწერის მიღების პროცესში, მე იგივე ადამიანებთან მისულიყავი და მესაუბრა იმაზე, თუ რას ფიქრობ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეაზე, რატომ მონაწილეობდი კანონის პროცესში, რატომ მონაწილეობდი სამეურვეო საბჭოს ჩამოყალიბების პროცესში და საერთოდ, თქვათ, რაში მდგომარეობდა ჩემი როგორც ადვოკატი ესე იგი მე ვფიქრობ რომ თუმდაც ის იგნორირება სასამართლოს მხრიდან, იგნორირება გადაწყვეტილების მიღების პირების მხრიდან არის სწორედ იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რაც დაგეგმილი იყო აჭარის მაუწყებლის მნიშვნელობის გასაფერკრთალებლად. მე ვფიქრობ იმას, რომ სასამართლო დავები ისევე როგორც ჩემ შემთხვევაში და დანარჩენ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომელებიც აპირებენ გაასაჩივრონ ან ნაწილი მათგან სასამართლოში არის წარდგენილი, რა თქმა უნდა ეს მცდელობა იქნება რომ გაჭიანურდეს, შედეგი არ დადგეს და ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა იმისა, რომ სამართლიანობის აღდგენა არის შესაძლებელი. ვფიქრობ რომ ესეც არის ერთგვარი პოლიტიკური პროცესი, თუმცა მე ყველას ვეთყოდი და რა თქმა უნდა საკუთარ თავსაც ამით გამხნევებ, რომ სამართლიანობა და სამართლიანობისთვის ბრძოლა არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. ის გულისხმობ ჩვენი მხრიდან სუფთა დამოკიდებულებას, გამძლეობას და რა თქმა უნდა დამტკიცებას იმისას, რომ თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება არის მთავარი სიკეთე, რომლის შენარჩუნებაც ჩვენ ერთად
შევძლებთ. და პოლიტიკური დღისწესრიგისგან თავისუფალი მედია და მედია დამოუკიდებელი მედია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. ნათია კაპანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი და ის გახლავთ ყოფილი ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსი. ძალიან დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას.